Besjanar, armiku ynë pak thetra. Dhe bashkë me të, Perëndia ju dha jetë juve, që ishit të vdekur në mëkate dhe në parethprerjen e mishit, duke ju afalur të gjitha mëkatet, duke fshirë dorëshkrimin e porosive, që ishte kundër nesh dhe ishte kundërshtar, dhe e hoqi prej mesit, duke e mbërthyer në kryq. Dhe mbasi i zhveshi principatat dhe pushtetet, i turpëroi botërisht, duke ngadhnyer mbi ata nëpërmjet tij. Kolosianëve 2:13-15. Arsyeja pse bashkimi me Krishtin sjell një ndryshim të madh për besimtarin është që në Kalvar Krishti kori një triumf vendimtar mbi djallin. Ai nuk e hoqi Satanin nga bota, por e çarmatosi deri në pikën sa ja rrëmbeu nga duart armën e dënimit. Satani nuk mund t'i akuzoj dot besimtarët për mëkatin e pafalur. Kjo është akuza e vetme e cila mund të na shkatërrojë. Por pasoj, ai nuk mund të na çojë dot në shkatërim total. Ai mund të na lëndoj nga ana fizike dhe emocionale, madje mund të na vras. Ai mund të na tundoj dhe të nxit njerëzit e tjerë kundër nesh, por nuk mund të na shkatërrojë dot. Triumfi vendimtar i Kolosianëve 2:13-15 i dedikohet faktit se dorëshkrimi i porosive që ishte kundër nesh u mbërthye në kryq. Ky dorëshkrim ishte akuza kryesore e djallit kundër nesh. Tani ai nuk ka asnjë akuzë që qëndron në oborrin e qellit. Ai është i pafuqishëm për të bërë atë që ka më shumë dëshirë, të na çojë në humbje. Ai thjesht nuk mundet. Krishti e mbarti dënimin ton. Djalli tani është çarmatosur. Një mënyrë tjetër për ta parë këtë është e Hebrejve 2:14-15. Krishti u bë njëri që të shkatëronte me anë të vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes, do me thënë djallin, edhe të çlironte të gjitha ta që nga frika e vdekjes ishin nënshtruar robërisë për tërë jetën. Vdekja është ende armiku ynë, por tani ishtë hequr gjembi. Në përkës e vdekjes i ka dalë helmi. Thumbi vdekje prurës është zhdukur, dhe i thumb ishte mëkati. Pushteti mallkues i mëkatit vinte nga ajo që ligji kërkonte, por qoftë falënderuar Krishti, i cili e përmbushi kërkesën e ligjit. O vdekje, ku është gjëmba jote? O ferr, ku është fitorja jote? E Pare Korintasve 15:55.